Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova shtyn për 48 orë shqiptimin e gjobave për targat. Komandanti i Kvorit bën thirrje për të gjitha palët që të shmangin çfarëdo veprimi që mund të çojë në përkërcim të situatës në veri. Policia e Kosovës është e përkushtuar dhe gatshme që të ofrojë rend dhe siguri anëmban Republikës së Kosovës, thot ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeçla. Një vetur me targa të Serbisë është djegur pas mesnatës në veri të Mitrovicës. Në Indonezi mbi 250 persona të vdekur nga tërmeti. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë edhe në fillim, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shtyrë për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS Republika e Kosovës. Ndryshe, Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur marrëveshje për çështjen e targave në një takim urgjent të thirrur nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell e ka hedhur përgjegjësinë sidomos te pala kosovare për mosarritjet e marrëveshjes. Për më shumë hollësi dëgjojmë Besmir Nena.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shtyrë për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS, Republika e Kosovës. Faza e dytë ka paraparë shqiptimin e gjobave prej 150 eurosh për qytetarët që qarkullojnë me targa të tilla. Kërkesën për shtyrje 48 orëshe e kanë bërë Shtetet e Bashkuara. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës shtyrje 48 orëshe të vendimit për shqiptimin e gjobave për t'i lejuar zyrtarët evropian dhe ata amerikan që të angazhohen me Kosovën dhe Serbinë për të gjetur zgjidhje për këtë çështje. Si përgjigje ndaj kërkesës së ambasadorit amerikan, Kurti ka thënë se është i gatshëm të punojë me SBA-n dhe BE-n për të gjetur zgjidhje në dy ditët e ardhshme. Departamenti amerikan i Shtetit të shprehur i zgënjur për mosarritjen e një marrëveshjeje mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić për këtë çështje pas takimit disa orësh që kanë zhvilluar më 21 nëntor në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kurti dhe Vučić duhet të bëjnë koncesione për të siguruar që nuk rrezikojnë paqen e arritur me vështirësi në një rajon veç se të brisht, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Zhgënjim për mosarritjet e marrëveshjesh kanë shprehur edhe Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar dhe NATO-ja. Para shtyrjes së vendimit, policia e Kosovës ka planifikuar që vendimin për gjobat ta zbatonte nga mëngjesi 22 nëntorit. Kryeministri Kurti ka thënë se propozimi i Bashkimit Evropian për çështjen e targave ilegale ka qenë i papranueshëm dhe se ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian kanë hequr dorë nga propozimi i tyre për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
I gatshëm që të vi këtu, të zhvilloj takime gjithmonë me strukturën dhe rendin e njëjtë. Marrëveshja finale me normalizim të plotë të marrëdhënieve që ka njohjen reciproke në qendër dhe çështjet aktuale që janë të natyrave të ndryshme edhe si puna e këtyre targave. Mirë po nuk bën njëra pa tjetër.
Ndërkohë, zëdhënësi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano ka thënë se është i pavërtetë çfarëdo lloj pretendimi se Bashkimi Evropian është duke hequr dorë nga propozimi për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili sipas tij mbështetet nga Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara. Kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka hedhur përgjegjësinë sidomos te pala kosovare për mosarritje të marrëveshjes.
Many hours of discussion.
Pas shumë orë diskutimesh, dy palët nuk u pajtuan për zgjidhjen sot, ka thënë Borrell, duke shtuar se një gjë e tillë lë vakum shumë të rrezikshëm sigurie në një situatë tashmë të brisht. Për hir të transparencës, ne parashtruam një propozim që mund ta shmangte këtë situatë të rrezikshme. Presidenti Vučić e pranoi, por për fat të keq kryeministri Kurti nuk e pranoi, ka thënë Borrell për gazetarët. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë pas takimit se pala serbe do t'i respektoj këshillat dhe kërkesat e krye diplomatit evropian Borrell, i cili ndërmjetsoj bisedimet. Shqiptimi i Gjobës është pjesë e vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS. Faza e parë ka paraqitur qërtimin, e dyta parashet Gjobën dhe më vonë parashihet të vendosen disa targa provuese. Sipas vendimit të qeverisë, pas 21 prillit në Kosovë nuk duhet të ketë më makina me targa të tilla që lëshojnë autoritetet serbe. Serbia, e cila lëshon targa të palishme për serbët e Kosovës që nga pas lufta më 1999, e kundërshton këtë plan duke insistuar në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Si pasojë tensioneve të ngritura, serbët e veriut të Kosovës, ku qarkullojnë kryesisht makinat me targa të palishme, kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, Besmir Nenaj nga Prishtina.
Vazhdojmë emisionin me informacionet të tjera. Situata e sigurisë në veri të Kosovës aktualisht vlerësohet të qetë nga autoritetet e rendit. Në veri të Kosovës kemi ekipin e Radios Evropa e Lirë dhe do të flasim me telefon me kolegun ton Shkëlqim Hysenaj. Shkëlqim, përshëndetje, dhe si është situata e sigurisë në veri?
Po atëherë, pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të shtyr afatin e dënimit të qytetarëve të cilat kanë vetura të pajisura me targa ilegale për 48 orë, situata paraqitet shumë e qetë në pjesën veriore. Kryesisht ka qarkullim të veturave dhe shihen shumë pak zyrtarë policorë në pjesën veriore. Për atë sa kemi parë ne në pjesën e Mitrovicës veriore, është një atmosferë mjaft e qetë dhe nuk ka ndonjë element apo diçka që vlen të theksohet. Pra nuk ka pasur ndonjë incident, përveç se policia e Kosovës ka njoftuar se në orët e hershme të mëngjesit është djegur një veturë e cila ka pasur targa të Republikës së Serbisë. Këtë ka konfirmuar zëvendës komandanti për regionin e Mitrovicës Veriore, Besim Hoti, i cili ka thënë se djegja e veturës ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit. Djegjet e veturave ka pasur edhe më herët, kryesisht në pjesën veriore. Në muajin e fundit ka ndodhur disa djegje të veturave, kryesisht të cilat kanë qenë të regjistruara me targa RKS.
A ke arritur që të kontaktosh me qytetarë, dhe më thonë, a ndijen të sigurt qytetarët qoftë në veri, qoftë në jug të Mitrovicës?
Ne kemi intervistuar disa qytetarë të pjesës veriore, të cilët kanë thënë se situata është mjaft konfuze dhe se aktualisht nuk e dinë se çfarë do të ndodhë pas kalimit të afatit prej 48 orësh, të cilin e ka njoftuar pra qeveria e Kosovës për shtyrje të vendimit për gjobitje të gjithë qytetarëve, të cilët kanë automjete me targa KM apo me akronime të tjera të qyteteve të Kosovës.
Shkëlqim, të falenderojmë për gjitha këto informacione, ne vazhdojmë emisionin nga studio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar sot në takimin e këshilltarëve për viza për vendimin për liberalizimin e vizave të Kosovës, me son Radio Evropa e Lirë nga burimet e saj. Sipas këtyre burimeve, kompromisi është arritur pasi është pranuar kërkesa e Spanjës që data e hyrjes në fuqi të liberalizimit të jetë 1 janar i vitit 2024 e jo 1 dhjetori i vitit 2023, siç ishte më parë në propozimin e bërë nga presidenca çeke e Bashkimit Evropian. E përsëris, është absurde që të rrezikohet për shkallëzimi situatës për shkak të targave, ka thënë ambasadori gjerman në Kosovë, Jörn Rohde. Ai shkroi në Twitter se është mirë që përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak që të ketë më shumë kohë që të punojë me palët për të gjetur një zgjidhje. Komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, general Angelo Ristuccia, është takuar në mbrëmjen e së hënës me ministrin e brendshëm të Kosovës, Gjeral Sfesla, për të diskutuar situatën aktuale në Kosovë të tensionuar e të krijuar për shkak të mosarritjes së marrëveshjes mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruksel për çështjen e targave. Komandanti u bën thirrje të gjitha palëve që të shmangin çfarëdo veprimi që mund të çojë në përkeqësimin e situatës. Ai u ka bërë thirrje palëve që të veprojnë me përgjegjësi dhe të ketë rol aktiv në garantim të sigurisë. Në deklaratën e KFOR-it është thënë se Gjenerali Ristuçia vazhdon të jetë në kontakt të ngushtë me të gjithë ndërmjetësuesit, përfshir komandantin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjet në Kosovë, EULEX, me përfaqësues të autoriteteve të Kosovës dhe atyre në Serbi. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë me 29 nëntor se KFOR-i vazhdon të jetë vigjilent. Tani është koha për përgjegjësi dhe zgjidhje pragmatike për shkallëzimi duhet të shmanget, ka thënë Stoltenberg përmes një postimi në Twitter pas bisedës që ka zhvilluar me krye diplomatin e Bashkimit Evropian Josep Borrell, kurse ministri i punëve të brendshme Gjeraj Sveshla ka thënë se policia e Kosovës është e përkushtuar dhe e gatshme që të ofrojë rend dhe siguri anën ban Republikës së Kosovës në koordinim të ngushtë me partnerët dhe aleatët ndërkombëtar. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se qeveria e Kosovës do duhej të ndiqë te Këshillat e Shteteve të Bashkuara për çështjen e targave ilegale serbe, pasi sipas tij çësia aktuale e saj nuk shpie askund. Hoti, një herësisht kryeministri i Kosovës, i ka bërë këto deklarata pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić nuk kanë arritur marrëveshje për çështjen e targave në një takim urgjent të thirrur nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të pezullojë zbatimin e vendimit për targat deri në arritjen e marrëveshjes për njohje të ndërsjellët. Shtetet e Bashkuara më herët kanë kërkuar që Kosova të shtyjë zbatimin e vendimit për targat ilegale serbe në 10 muaj. Irani ka filluar pasurimin e uraniumit në 60% në uzinën nëntoksore bërthamore Fort Dawn, raportoi një media shtetërore të martën. Ky veprim mund t'i zemrojë fuqitë perëndimore që po kërkonin nga Teherani zyrtar të tërhiqeshin nga planet nukleare duke i ringjallur marrëveshjet e vitit 2015. Irani tashmë është duke pasuruar uraniumin në 60% në objekte të tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me një temë nga bota. Indonezia u godit nga një tërmet i fuqishëm të hënën që la të vdekur të paktën 252 persona, në mesin e tyre edhe shumë fëmijë. Presidenti i Indonezisë vizitoi sot epiqendrën e këtij tërmeti dhe premtoi kompenzimin e dëmeve për banorët. Duruntina Baftiu na sjell më shumë informacione.
Qeveria Indonezisë do t'i kompensoj familjet e të paktën 252 personave që u vranë në tërmetin e djeshëm. Presidenti indonezian Joko Widodo vizitoi epiqendrën e tërmetit në perëndim të ishullit java të martën dhe urdhëroi punonjësit e shpëtimit që të vazhdojnë punën për të shpëtuar njerëzit e bllokuar. Rrugët që ishin të varrosura atje janë rihapur sot, falë Zotit, tha Widodo. Kjo do të ndiqet nga puna e shpejtë e ekipeve të shpëtimit për të ndihmuar ata që mund të janë në rrënoja ende. Nga tërmeti fuqishëm i cili goditi ishullin e Indonezisë, veç vdekjes së të paktën 252 njerëzve, u plagosën edhe qindra të tjerë. Presidenti indonezian tha se qeveria do t'i ndonte deri në $6,300 për banorët të cilve u janë dëmtuar shtëpitë. Gjëja më rëndësishme është që ndërtimi i shtëpive të ndjek standardet për t'i bërë ballë tërmeteve që janë caktuar nga Ministria e Punëve Publike, shtoi ai. Shërbimi gjeologjik i SBA-s tha se tërmeti prej 5.6 shkallësh kishte epiqendër rajonin Cianjur në perëndim të ishullit java. Të martën, zyrtar shtetëror bën të ditur se në mesin e viktimave ka edhe shumë fëmijë që mbetën të vdekur pas shembjes së shkollave. Qindra njerëz të tjerë mbetën të lënduar nga ky tërmet i së hënës dhe zyrtarët kanë paralajmëruar që numri i viktimave ka gjasa të rritet. Ky tërmet goditi malet në provincën më të populluar të Indonezisë në pjesën perëndimore të javës, ndërsa të paktën një fshat u mbulua nga rreshtitjet e dhëut. Rreshtitjet e dhëut dhe terreni i vështirë u vështirësuan punën ekipeve të shpëtimit, tha Henry Alfiandi, kryesuesi i agjencisë kombëtare për kërkim dhe shpëtim. Indonezia ishte goditur nga tërmeti edhe në vitin 2021, ndërsa në vitin 2018, ky vend përveç tërmetit u godit edhe nga një tsunami, ku mbetën të vdekur mbi 220 persona. Tsunami vitit 2004 i shkaktuar nga një tërmet pranë ishullit indonezian të Sumatrës vrau 226.000 njerëz në të gjithë oqeanin Indian, përfshirë këto mbi 120.000 në Indonezi. Indonezia, një arkipelag me 260 milion banor, goditet shpesh nga tërmetet, shpërtimet vulkanike dhe tsunamit, për shkak të vendodhjes së saj në unazën e zjarrit, që është një harg vulkanesh dhe pllakash tektonike në pjellgun e patësorit.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, ku mund të gjeni lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.